Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Ti, kdo jsou zabráni do hry, ji nevidí tak dobře jako divák. Tohle je čínské přísloví, kterým vás, milí posluchači, vítám u dnešního magazínu Barevný svět. Chystáte se letos na lyže? Tak pokud ano, ale vlastně i pokud ne, možná vás zaujme dnešní téma. Podíváme se totiž trochu hlouběji na vztah čínské medicíny a sportu. Řekneme si i pár doporučení specifických pro zimní sporty a podíváme se, co dělat, pokud si někdo sportem ublíží. To všechno už za malou chvíli. Poslouchejte magazín Barevný svět. Podvečer a vítejte u magazínu Barevný svět. Když se řekne Čína a sport, každý si asi vybaví nejen ping-pong, ale také šaolinské mnichy, provozující stěží uvěřitelné triky šaolinského kung-fu. Docela zajímavá historie se váže ke vzniku jejich cvičení. Klášter Shaolin stojí v provincii Henan a je tradičně pokládán za kolébku nejen kung-fu, ale také čínské odnože buddhismu, zvané Čhanový buddhismus. U nás je známější pod japonským jménem jako Zen buddhismus. Čhan neboli Zen a také kung-fu údajně mnichy naučil patriarcha známý jako Bodhidharma. Bodhidharma je pozoruhodná legendární postava, která spadá do stejného období jako naše slovanské pověsti, tedy do 5. až 6. století našeho letopočtu. V legendách se z něj postupně stala zvláštní, téměř božská bytost. Možná si někdo připomene jeho umělecké stvárnění. S dlouhým černým vousem a vykulenýma obrovitýma očima připomíná spíše nějakou postavu pekingské opery. Bodhidharma byl v každém případě po všech stránkách vzdělaný mistr. Jedna legenda praví, že v klášteře Shaolin žili mniši sice svatí a učení, ale v příšerné fyzické kondici. Neustálé umrtvování těla a praktikování meditace z nich učinilo málem trosky. Bodhidharma, který v klášteře pobyl 9 let a podle některých legend je zde dokonce pohřben, se na jejich fyzický stav už nemohl dívat. A tak je naučil základům toho, co posléze proslulo jako shaolinské kung fu. Současně jim zanechal spisek známý jako I Ching Ching, neboli kniha o přeměně svalů a šlach. Ten se nalezl skrytý ve zdi kláštera po patriarchově odchodu, nebo možná v jeho hrobě po jeho skonu. V každém případě i on přispěl k přeměně chaboučkých mnichů v mistry bojového umění. Jiná legenda ovšem praví, že mniši Bodhidharmovi moc nerozuměli. I Ching Ching byl prý sepsán v sanskrtu, který nedokázali dobře přeložit. Cvičení se z něj sice naučili, ale ne tak, jak bylo zamýšleno. Jeden z nich později chtěl přijít záhadě na kloub a tak se vydal na pouť. Během putování potkal jogínského mistra. Ten sice rovněž řekl, že text je mimo jeho schopnosti, ale přesto jej mnichovi přeložil lépe. Ten praktikováním správné verze cvičení získal ocelovou konstituci, ale především dosáhl osvícení. Tajemná kniha o proměně svalů a šlach I Ching Ching dost možná s bodhidharmou nemá ve skutečnosti nic společného. Historické výzkumy ukazují na to, že jeho autorem byl taoistický mnich Cining, který knihu napsal před polovinou 17. století. Rozhodně se však jedná o úctyhodné dílo, které pomáhá již mnoha generacím s opravdovou transformací těla. I v tomto aspektu předběhla čínská kultura tu dnešní evropskou o mnoho set či možná tisíc let. V čínské kultuře bylo však cvičení celá tisíciletí spojeno primárně s duchovní praxí. To ukazuje nejen legenda o jazykově nemohoucích mniších ze Shaolinu, ale i archeologické výzkumy z doby před naším letopočtem. Ty například odhalily na těle vázy, staré kolem 7000 let, nákresy šamana v meditační pozici. Také ale na obrázcích provozuje protahovací cvičení, které je zřejmě prvním dochovaným záznamem varianty čínského cvičení Qigong. Cvičení Qigong je dost možná ještě mnohem starší než první archeologické památky s ním spojené. Zahrnuje nejen fyzické cviky, ale i meditaci, dechová cvičení a energetické léčení. Provozováno však bylo především v rámci šamanské duchovní praxe. I později, v době Konfuciově, bylo na Qigong nahlíženo jako na podporu duchovního a morálního života jedince. Konec konců Qigong znamená v překladu mistrovství v práci s energií Qi. A ta měla sloužit primárně k harmonizaci celé lidské bytosti a jejího fungování ve světě. Buddhistická a taoistická tradice zase na Qigong nahlíželi jako na prostředek dosažení osvícení. Tak byl Qigong praktikován 2000 let. Moderní doba však jeho tvář drtivě proměnila. Na jedné straně se Qigong rozšířil po zemi. V současnosti jej tak či onak praktikuje zhruba pětina Číňanů a miliony dalších lidí po celém světě. Současně z něj ovšem téměř zmizel duchovní rozměr. Qigong se stal především výtečným zdravotním cvičením. Klasickou formu Qigongu dnes vyučují čínští mistři, kteří emigrovali na západ, a taky jejich žáci. V dnešní době se v Číně rozvíjí opět jen jako zdravotní cvičení a jedna z důležitých součástí čínské medicíny. Čínská medicína totiž ví, jak pohyb je zdravý, naprosto nezbytný.
Living the loose life.
zdravé fungování těla je nutné, aby v něm kolovaly tělní tekutiny a pro jejich pohyb je zase nezbytné proudění energie. Jemné cvičení nebo každodenní procházky jsou tudíž jedním z pilířů zdravé životosprávy. Samozřejmě mimo dostatečného spánku, klidné mysli a zdravého jídla. Důležité je také vyvážené protahování šlach, které řídí játra. Energie jater je obecně velmi průrazná a zajišťuje průchodnost všech systémů v našem těle. Pokud jí protahováním pomůžeme odstranit zahrazení, zajistíme, že nebude stagnovat a vyrábět nám duševní i tělesné potíže v podobě depresí, bolestí a různých zánětů. Stejně nezbytné je posilování svalů, které zase náleží naší slezině a orgánům středu. Svalový tonus je jejich doménou. Samozřejmě platí, že jim nejlépe pomůžeme dietou, případně bylinkami, pokud není jejich stav právě optimální. Posílením svalů však působíme příznivě na jejich energii. Něco jiného je ovšem sport v našem západním smyslu slova. Ještě na počátku 20. století byl sport doménou nadšených amatérů. Vzpomeňme na obnovené olympijské hry, jich se české země se skvělými výsledky účastnily. Jak se ale tempo naší civilizace postupně zrychlovalo až daleko za mez přehrátí pomyslného motoru, stával se sport daleko více výkonnostní dřinou, která je víc o tvrdé dřině než o radosti. Jeho největší část dokonce dostala přízvisko profesionální. Točí se v něm miliardy a tlak vyvíjený na atlety je obrovský. I zcela neprofesionální sport je ale v našem podání extrémně výkonnostní. Je produktem civilizace, v níž panuje kult mládí, krásy a výkonu. Dominují sporty silové, případně vytrvalostní. Ačkoliv s nástupem jógy od 60. let se snad začal konat jistý návrat k rovnováze. Nacházíme se tedy v paradoxní situaci. Největší procento lidí ve známé historii dnes vůbec nemusí vykonávat žádnou fyzickou dřinu, ani se například zabývat vláčením či bojem. Přesto si značné procento z nich tuto dřinu dobrovolně ordinuje v rámci sportovních výkonů. Zdá se, že ztratili přirozený cit pro tělo, který nás vedl po celou dlouhou evoluci našeho druhu a který velí, pokud možno vyhnout se zbytečné fyzické aktivitě nebo aktivitě v okamžiku, kdy je člověk vyčerpaný. Tvrdá práce pro tělo totiž moc přínosná není. Vyčerpává esenci ledvin. Ti, kdo nás sledují pravidelně, již vědí, o co se jedná. Pro jistotu však dodejme, že jde o základní energii, kterou nám předali naši rodiče, jakousi baterii, jinak se jí také přezdívá prenatální čchy. Je uložena v ledvinách a na rozdíl od moderních baterií jde jen velmi těžko dobít. Jakmile se vyčerpá, umíráme. Mimo těžké práce a přepracování ji můžeme rozházet také sexuálními výstřelky. To se týká především mužů, nebo také žen s častým těhotenstvím bez dostatečné regenerace sil. Esenci vyčerpáváme také tím, že se špatně stravujeme a špatně dýcháme, což tělo přiměje k čerpání energie ze záložního zdroje. Nedostatek esence vede například k neplodnosti, sníženému výkonu mozku a vývojovým poruchám u dětí, taky špatné paměti, křehkým kostem nebo řídnoucím zubům. Zkrátka ke všem chorobám stáří, které však čím dál častěji postihují i mladší ročníky. Velké sportovní výkony jsou také krajně nevhodné především pro mladé dívky. Systematické přetěžování způsobuje vyčerpání esence, které nemusí být zjevné, dokud dotyčná neřeší o mnoho let později problémy s početím dítěte, meziobratlovými ploténkami nebo například artrózou kolenních či kyčelních kloubů. Dobrá, a co sport rekreační? Sportování s mírou? K této otázce se dostaneme za malou chvíli. Rock and roll to me. That ain't the way.
way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So
don't play your rock and roll,
no.
Don't play your rock and roll,
no.
Don't play your rock and roll
to me. Oh, well, I know you think I'm crazy to keep hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burnt out as a worn out 45. And you can't expect them to keep our love alive. Oh, so don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So
don't play your rock and roll,
no.
Don't play your rock and roll,
no.
Don't play your rock and roll
to me. Well, I guess you had me fooled for a while. Come on, look, see Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, 'cause someone else may.
Vracíme se k otázce, jak je to se sportem rekreačním. Nepochybně je přínosný, pokud je jeho převažujícím elementem radost a respekt k vlastnímu tělu a podmínkám panujícím v okolním prostředí. Pokud se ale chystáte třeba na sjezdovku, mějte na paměti své limity. Pro ženy by například mělo být téměř 100% stopkou období menstruace. V něm ztrácejí ledvinovou esenci prostřednictvím krvácení a neměly by tedy nutit tělo do fyzických výkonů. Navíc přicházejí o krev, jejíž dostatek je pro ně snad ještě důležitější než pro muže. Bez ní nemůže správně fungovat ženský cyklus a bez jeho správné funkce nefunguje v ženském těle skoro nic. Počínaje pletí a konče imunitou a duševními schopnostmi. Kromě toho je ženské tělo v období menstruace mimořádně otevřené a vnější chlad se do něj může snadněji dostat a to může pochopitelně vyvolat zdravotní problémy. Limity je záhodno držet i co se týče konzumace něčeho ostřejšího na sjezdovce či běžkařské trati. Tady však vzniká jistý paradox. Vzhledem k tomu, že se snažíme zahřát a alkohol je extrémně jangový, je zde ku podivu jeho konzumace nejméně škodlivá pro zdraví než v jiných situacích. Nicméně, pokud alkohol nepijeme, tím lépe. Dobrou službu při prohřátí těla nám udělá třeba termoska se silným hovězím vývarem. Na svačinu nám pomohou také třeba kešu nebo vlašské ořechy, které jsou teplé povahy a už svým tvarem odkazují k ledvinám, které posilují. Na celý den nás také zahřeje ranní konzumace rýžové kaše. A když si náhodou na trati, sjezdovce či při jiném sportu ublížíme, pak je samozřejmé, že kromě západní medicíny bychom měli navštívit i praktika medicíny čínské. Sportovní medicína je oborem, který se v rámci čínské medicíny prudce rozvíjí. Nehledě na to, že cvičení čikungu i tai chi posiluje především dolní končetiny a hlavně smysl pro rovnováhu, takže je snaží se úrazům vyhnout. Pro našince je až neuvěřitelné, jak moc dokáže hojení na pomoci třeba správně zvolená akupunktura. U nás sice málo kdo dosahuje profesionální úrovně čínských masérů, kteří jsou například pouze masáží schopni spravit přetržené křížové vazy v koleně tak, že mnoho let pracují jako zdravé. Přesto ale akupunktura a vhodně zvolené byliny výrazně napomáhají hojení poškozených tkání. Jsou na to dokonce vědecké studie. My vám však přejeme, abyste si nemuseli zázračnou moc čínské medicíny vyzkoušet na vlastní kůži, alespoň ne v tomto oboru. Přejeme nehod prostý a krásný zimní týden a těšíme se na slyšenou příští pondělí. Také tento díl byl připravený ve spolupráci s první školou tradiční čínské medicíny. Chcete-li se dovědět víc, můžete se podívat na jejich webové stránky www.tcm.cz.
走四方，路迢迢，水长长，密密麻麻。